Сторінка 156. Відколи німці заарештували отамана Бульбу, причинили в камері концтабору Заксенхаузен, діяльність його УНРА помітно почала згасати. Одначе ті вояки, що постійно перебували в тривозі, шукаючи стежки до помсти, заскривджених окупантами рідних, близьких, знищених батьківських осель, переходили до оновленої УПА бандерівцями. Багатьом з них, у кого були старшинські звання чи досвід підпільної роботи, доручали керувати доукомплектованими або й оперативно сформованими куреннями, сотнями, чотами, роями. Тим часом бої між силами гітлерівців та Червоної армії стрімко котилися в зворотньому напрямку. І склалося так, що коли на Поліссі підрозділи УПА готувалися до зустрічі й супроводу фронту, сподіваючись значно поповнити трофеями арсенал військового спорядження, то починаючи від лісистих теренів Тернопільщини і далі аж у глиб Карпат, все залишалося майже на рівні виникнення війни. Такий стан спонукав керівництво проводу ОУН-СД до впровадження необхідних заходів у залежності від ситуації. Серед важливих питань, порушених 5 грудня 1943 року в Львові на засіданні керівної верхівки націоналістичної організації, йшлося і про створення на базі Української народної самооборони Галичини такої ж УПА. Цю пропозицію висловив Роман Шухевич, який перед тим брав участь у інспекторській перевірці воєнізованих українських формувань на Волині. Його підтримали Микола Лебідь, Василь Кук, Василь Чижевський, Олександр Луцький та інші присутні. Таким чином відбулося об'єднання Української народної самооборони Галичини з УПА. Ухвалено очільників її формувань. А вже наприкінці грудня пройшла перша конференція командирів УПА вищих рівнів всіх окупованих земель. Тоді ж Тараса Чупринку, Роман Шухевич, затвердили командуючим УПА. Головний військовий штаб видав наказ про поділ повстанських військ на групи: УПА Північ, УПА Захід, УПА Південь. Дмитро Клячівський залишився командиром УПА Північ, до складу якої увійшли Волинь і Полісся та землі Північної Житомирщини. Практично Клим Савур і воював та господарював на цих територіях, вдаючись до заходів реформ. Немало членів ОУН, загартованих при виконанні бойових завдань на збиранні озброєння, військової амуніції, створенні запасів харчів, вишколі молодого поповнення, замінили попередніх провідників районів, підрайонів, станиць, одержали посади Служби безпеки різних рівнів, слідчих, судів. При цьому переміни відбувалися без найменших зволікань під пильним наглядом на місцях політичних референтів крайових, обласних і теренових проводів та пропагандистів. На хвилі такої реорганізації знаний у Крилові своїми політичними та практичними діями Чорномор на деякий час зник з поля зору місцевих націоналістів. Навіть староста сільської управи Семен Лойчук не міг збагнути, на які шляхи дороги завернула його доля. Аж перед самим Різдвом Христовим заявився той у канцелярії з повідомленням. «Все, Семене Лукашевичу, відслужив чесно і правдиво отаманові Бульбі, тепер перейшов під руку бандерівців». «Як же це так?» – округлив від здивування свої сірі очі господар кабінету. «Хоча то справа ваша особиста, але не гоже політичні схильності міняти, як Корецький ляндвірт пістолі». «Не моя в тому провина, суть в іншому. Тарас Боровець у якійсь справі поїхав до Берліна і не повернувся. Його військові та цивільні обов'язки переклав на себе Клим Савур. Чули про такого? Це той, про якого в нас казали, що на Поліссі організував Колківську республіку? І не тільки. Його провід ОУН Степана Бандери уповноважив оновити і наростити сили УПА. За лічені місяці вже зумів зібрати у лави українських повстанців замало не 5 тисяч вояків. Вони тепер стоять і в Колках, і в Висоцьку, і Костополі. Ну, а ваша ж теперішня місія на наших теренах до чого зводиться? Призначили комендантом Служби безпеки Корецького району. Так би мовити, щоб виявляв шпигунів, диверсантів, противників націоналістичної ідеї. Он як? Тобто покидаєте нас? Чому ж? Будемо зустрічатися, разом боротися з ворогами України. Тільки от що. Ви якось казали, ніби у вас багато посад. Бо таки правда, відповів Лойчук. У такому разі, користуючись правами референта районного проводу ОУН, наказую, хай надалі виконує обов'язки станичного у Крилові Борис Ярмолюк. Ви не заперечуєте? Звичайно, що ні. Переконаний, Борис на цьому посту не гірше мене служитиме спільній справі, та і я допомагатиму. От і славно, мовив Чорномор, і вже звертаючись до присутнього Ярмолюка, запитав, а ви що на це скажете? Таке призначення для мене несподіване, відверто відповів Борис Ярмолюк. Але якщо ви мені довіряєте село, а пан староста схвалює ваше рішення, то я не маю права відмовлятися. Буду працювати. Кажіть, що від мене вимагається на цей час? Найперше, ніякої співпраці з гітлерівцями. Для них від населення не будемо збирати жодних податків. За цим також слідкуватимуть наші хлопці. До речі, під свою руку беру матроса. Він очолюватиме СБ Крилівського підрайону. Ви не заперечуєте? Хай буде. Він кмітливий повстанець. Вважаю, що дров не наламає, погодився староста. І я такої думки про нього, підтвердив висловлене давнім приятелем новопризначений станичний. Коли так, на цьому дозвольте відкланятися. Мушу вирушати далі. Бачте, мій кінь уже застоявся. Рве повіддя до бігу, кивнув головою зверху донизу Пилип Падюк і поспішив до скакуна. У котлі реформ опинилася й сільська боївка. Якщо раніше її учасників турбувала в основному пильність при охороні вулиць та хуторів від наскоків німців і більшовицьких партизанів, то з різкою воєнізацією кожний стрілець змушений деякий час перебувати у складі визначеного куреня чи ближньої розквартированої сотні. Для крилівців спершу таким військовим підрозділом для служби стала свіжа сотня сапожинського вчителя Миколи Артем'юка, утворена в Майкові невдовзі після знищення гітлерівцями сусідніх поселень Борщівка та Лідавка. Крім того, від керівництва УПА «Північ» надійшов наказ, щоб за прикладом поліських боївок Тучинського району в південній частині густозаселених теренів сформувати ще один курінь. Для цього терміново вимагалася хоча б ще одна сотня партизанів. До її складу мали залучити резервістів Крилова, котрих підготував військовик Пилип Гринь, Нечай, і деякий час були поза бойовою участю. Постало питання призначити сотника. Керівник місцевої боївки Іван Мороз, Журавель, наполягав на кандидатурі свого ройового Костянтина Снопка, Кайдаша. Проте чимало вояків, серед яких були Григорій Вовчок, Іван Горкун, Володимир Балдовський, Михайло Бойко, Ілля Вакулюк, Андрій Гринь, Василь Демедюк, Андрій Дзюбишин, Олександр Бойко, Олексій Климук та їх друзі вирішили по-своєму. Хочемо, аби над нами стояв Арсен Червук, грамотний, найчастіше ходить на шосе по зброю і ні разу не піддався в перестрілці німцям. Арсена! Арсена визнаємо! Стали гукати з усіх боків Майдану месники, скликані в центр села до пожежної ремізи. Що ж, хай буде по-вашому! На те погодився прибулий представник із окружного проводу ОУН Дніпро Анатолій Лучківський. А псевдонім він має? Ми його називаємо Лисом, бо кожний раз під час нападу на німецький транспорт вдало вигадує слушні комбінації, відповіли із гурту. Добре, може бути. Так і запишемо. Тепер слухайте наказ головного військового штабу УПА «Північ». Завтра на світанку новоутворена сотня Лиса похідним маршем має вирушити до Щекінського лісу. Готуйтеся. Як наказано, так і вчинено. Вояки під рукою Арсена Червука без будь-якої затримки виступили в похід. Вже на місці з'ясувалося, що кілька днів до того об'єднані сили більшовицьких партизанів Вершигори і батальйону польської армії Крайової навально напали і захопили українську повстанську базу «Січ» Порфирія Антонюка Сосенко. Не одержавши гідної відсічі, крайовики вирішили у такий зухвалий метод продовжити подібні акції. Так, крок за кроком наблизилися до Щекінських лісів. А приводом до подібного розбою був наказ головного командування армії Крайової від 20 листопада 1943 року, в якому відверто йшлося про початок масштабної бойової операції «Буря». за наслідками якої передбачалося встановити військово-політичний контроль над Західною Україною. Для здійснення такої мети на Волині у партизанських загонах сусідньої окупованої німцями держави воювало понад 1200 бійців під наглядом офіцерів, добре підготовлених на англійських базах. Ще більше багнетів було в лавах більшовицьких партизанів. Вони люто нападали на українські села, вбивали мешканців, випалювали будинки. Така тривожна ситуація і змусила командування УПА шукати протистояння. Щоб не допустити погромників на підмежирицькі терени, дати гідну відсіч мрійникам про післявоєнну окупацію Волині, на захист споконвічно українських територій виведено із Майкова також і сотню Миколи Артем'юка, новий псевдонім «Свист». Спішно додавши до прибулих із Кореччини та Гощанщини такий же тамтешній військовий підрозділ. Це дозволило керівництву УПА «Північ» оперативно сформувати курінь, який очолив Яків Яковлів – Кватиренко. Головну його базу заснували в Малій Совпі. Там, як і було передбачено, невдовзі запрацювали пекарня, ковбасня, швейні та шефські майстерні. Ті з повстанців, хто володів фахом певних побутових професій чи мав схильність до них, змогли працювати в підсобних промислах. На це погодилися Іван Горкун, Гордій Протасюк, Яків Дзюбишин, Лукаш Вовчок, забезпечуючи своїх друзів необхідною продукцією. А при оголошенні тривоги вони на рівні з іншими виступали зі зброєю в руках проти нападників. Із звільненням Червоною армією Житомира німецька окупація Волині швидко добігала кінця. Цей факт вимагав конкретного уточнення завдань підрозділами УПА «Північ» на час проходження радянсько-німецького фронту. З цією метою на Костопільщині і відбулася робоча зустріч керівників ОУН-СД проводу західноукраїнських земель. Обміркувавши першочергові проблеми, Дмитро Клячківський надав підвищені спеціальні повноваження політичному референтові Якову Буселу, вручивши записку такого змісту. «Галина являється першим моїм заступником і в неприсутності моїй виконує за мене всі обов'язки, що належали до мене. Усі мої підвладні Галині підпорядковуються». 5 січня 1944 року. Підпис «Охрім». Тоді ж Яків Бусел змінив свій псевдонім Галина на Заславський. Йому, окрім іншого, доводилося слідкувати за виконанням наказу керівництва УПА «Північ» номер 4. 2 від 20 грудня 1943 року. Там вимагалося: перше, категорично заборонити відступ на захід відділів УПА та підпільників ОУН у зв'язку з наступом Червоної армії, залишитися на місцях і вести активну підготовку до боротьби проти радянської влади. Друге, активізувати антирадянську агітацію серед населення та бійців Червоної армії, що наступає, серед осіб, які прибуватимуть зі Сходу СРСР. Третє. Створювати запаси продовольства, одягу, зброї, використовуючи з цією метою відступ німецьких військ. Четверте. Не допускати фактів закріплення радянської влади на відвойованій території. Час видався аж надто напруженим. Заславський залишався деякий час на Костопільщині. Виходячи з ситуації, він не вживав якихось додаткових заходів, а дотримувався в дорученому керівництві лінії свого шефа Клима Савура, про місце перебування якого майже ніхто не знав. Різні чутки ходили, нібито їх командуючий тимчасово зупинився в глибинці Поліської Волині, впорядковуючи якісь нагальні справи. Здавалося б, що все йшло по зарані накоченій колії, але це лише на перший погляд. Насправді, в український партизанський рух зі зміною подій вносилися суттєві корективи і в більшості випадків не на користь патріотів. Оскільки з боку командування УПА «Північ» не було іншого наказу, окрім згаданого від 20 грудня 1943 року, то розпорошені по 15-20 осіб великі бойові групи та курені майже без втрат пропустили через зайняті ними території відступаючих гітлерівців і наступаючих сил Червоної армії. Безперечно, що з користю для повнішого свого забезпечення ручною зброєю, набоями, спорядженням, обмундируванням, частково й консервованою продукцією з тилових конвоїв. А що з ними робити далі, практично ніхто не знав у низових структурах українського війська. Мовлено, якомога більше припасати і надійно приховувати. Так і чинили, чекаючи нових розпоряджень вищих своїх очільників. Вони ж мовчали. Той, хто хоча б трохи ознайомлений із уже відкритими у багатьох випадках архівними документами воєнної пори, знає, що було з тими, хто з якихось на те причин відмовився чи не зміг виконати наказу чи й доручення. Очевидно, не гладили по голові за це і Миколу Кузнєцова. Є дослідницькі версії, наче б його командири мали віддати під трибунал. Але про це змовчав Медведєв, навмання із користі для себе, ліплячи героя з партизана-терориста. Адже, як виявили прискіпливі шукачі істини, що у давно складеній легенді про хлопця із уральської Зирянки, він до кінця не завершував жодної серйозної спеціальної школи. Зате влучно стріляв. Отож, просився втретє напасти на злощасну жертву. Та було пізно. Даргеля літаком відправили у Берлін, і ніби Кузнєцов залишився без специфічної для нього справи. Швендяв по кав'ярнях столиці Коха, заглядав до Здолбунова, шукаючи випадкових джерел важливих відомостей діяльності противника. З підмоченою репутацією Кузнєцов дочекався відступу німецьких військ. Ніби за завданням Медведєва, з розповіді дослідникам колишнього парторга загону Марії Фортус, Микола Кузнєцов був відправлений разом з Камінським та Біловим січень 1944 року до Львова. Проте там у них не було таємної квартири, жодного зв'язкового, який зміг впору доставити своєму командуванню набуті розвіддані. Це було подібним до жорсткого усунення з гри небажаних свідків. Останнє підтверджується тим, що наступного дня після прощання з Кузнєцовим у Рівному знищені усі його зв'язкові, ліквідовано явочні квартири. Опалим партизанам із переможців не поталанило і в дорозі на нове місце вбивств під селом Боратин Бродівського району на Львівщині. Ніби вони необачно натрапили на загін озброєних українських націоналістів. Щоб не здатися в полон, Кузнєцов підірвав себе гранатою. А чи це так? Бо ж невідомо, яка доля його спільників. Дивною така версія видається ще й тому, що за описаними розповідями Миколи Струтинського, його уславлений товариш загадково загинув 9 березня 1944 року в урочищі Кутики Львівського району. За цією версією, звідти в липні 1960 року останки героя перенесли на пагорб слави міста Лева. Згодом особою Миколи Кузнєцова захопилося немало дослідників. Серед них Юрій Кріль, Олександр Намозов, Вадим Вітковський, Геннадій Ковальчук. Кожний торував свою стежку в біографії героя. Таким чином з'ясувалося, що офіційно він народився 27 липня 1911 року в селі Зирянка Талицького району Катеринбурзької губернії. Тим часом генерал НКВС Павло Судоплавов, що готував Кузнєцова в Підмосков'ї навпроти німецького посольства, місцем його появи на світ називав Сибір. З 1934 року майбутній розвідник-терорист жив у Свердловську. Невідомо, однак, як він туди потрапив, адже безпаспортному колгоспнику була закрита дорога до міста. Не служив і в армії, але успішно вступив на навчання заочного відділення Уральського індустріального інституту, де працював. В одних документах значиться, що в Тресті Свердліс, в інших – нібито на Уралмаші. Немає відповіді й на запитання, де так досконало засвоїв німецьку мову. При цьому настільки глибоко, що за спогадами лікаря Альберта Цесарського із загону переможців, з яким диверсант жив в одній із землянок, Кузнєцов німецькою мовою часто говорив увісні. Окрім того, нібито ця людина досконало володіла українською з галицьким акцентом, польською і чеською мовами. З цього та іншого фактів дослідники припускають, що за радянського терориста-кілера себе видавав справжній Пауль Зіберт або якась інша особа арійської крові. А щоб це залишалося в таємниці, безжальна коса смерті пройшлася по тих, хто дещо знав про свого товариша по зброї. Так, спершу при невідомих обставинах смертельно травмовані у Бродівському та Ковельському районах розвідники Василь Дроздов та Федір Приступа, які останніми бачили Кузнецова. Невдовзі слідом за ними попрощалися з життям розвідниці Лідія Лісовська та Марія Микота. Їх розстріляли із військового Студебекера по дорозі із Острога на Шумськ. Наступного дня ліквідовано і їхнього судмедексперта. Виявляється, що Кузнєцов лише для годиця мав псевдонім Грачов. Насправді ж його знали як Пух. Це підтвердив і колишній комісар загону переможці Сергій Стехов, котрий останні десятиріччя жив у Вінниці. Він також розповів дослідникам, що після невдалої спроби ліквідувати Еріка Коха Москва вимагала розстріляти не Кузнєцова, а Пауля Зіберта як зайвого свідка. Кузнєцов став легендарним після війни, коли страна нуждалась в героях. На цій хвилі також появилися панфіловці, молодогвардійці та багато інших. Так виник і збірний персонаж радянського героя, хоча Кузнєцов з'явився у партизанському загоні в ролі кіллера. За таким призначенням і діяв. За півроку список його жертв став вражаючим. Від його руки загинули майор граф Ган, імперський радник фінансів генерал Гель, імперський радник зв'язку полковник фон Райс, майор Вінтер, агент гестапо майор Гетель, командувач східними військами генерал фон Ільген, головний суддя генерал Функе, віце-губернатор дикстриту Галичини Бауер, начальник канцелярії губернаторства Шнайдер. Після кожної такої бойової операції, за твердженнями історика-дослідника Олександра Намозова, у відповідь німці знищували щонайменше 350-500 українських заручників. Якщо Дмитро Медведєв у своїх спогадах до Кузнєцова звертався аж надто чемно, часто називаючи Миколою Івановичем, насправді у своєму оточенні всі його знали як Миколу Васильовича Грачова. А дослідник Павло Польовий стверджує, ніби шеф недолюблював зліпленого ним же Медведєва, уславленого розвідника. Про це якось обмовився при розмові із дослідниками уже згаданий Сергій Стехов. Він же згадав і таку незвичайно дивну історію бувальщину. Після війни мене, на той час полковника, начальника УМДБ по Вінницькій області, викликали в ЦК КПБ України. Показали справу Миколи Кузнєцова. Я здивувався, тому що виявилося, я зовсім не знав Кузнєцова. Та й прізвище тієї людини було інше. Дали мені подивитися і сказали, прикриваючи цей надсекретний документ. Бачив? А тепер забудь. Все, забудь. Після тієї розмови дослідники не раз зустрічалися з колишнім комісаром партизанського загону переможці. Проте Стехов не розкрив таємниці. З нею і покинув білий світ. Дещо пізніше один з пошуковців істин, Володимир Воронов, у пресі опублікував свою версію про згаданого розвідника під заголовком «Микола Кузніцов. Розвідник чи диверсант?». Там є такі роздуми. Ми навіть не знаємо, як в дійсності звали людину, увіковічену в пам'ятниках, марках і чекістських мемуарах, де народилась, коли і як стала співробітником НКВС, які завдання і де виконувала, кого любила, як загинула. Все в тумані. Так от, існує і третя версія, де загинув Кузніцов. У німецькому документі, направленому із Львова до Берліна, описано, як 2 березня 1944 року біля села Мільча Дубнівського району Рівненської області загін УПА захопив 3 військових у німецьких одностроях. При з'ясуванні цих осіб виявилося, що це були радянські розвідники. При одному із них знаходився звіт на російській мові за підписом «Пух». Таким псевдонімом користувався й Кузніцов. А чи був він там? Невідомо. І все ж таки дослідники із Вінниччини Вадим Вітковський та Геннадій Ковальчук сподіваються з'ясувати це та багато іншого з легенди про створеного Дмитром Медведєвим супергероя після 2025 року. Саме тоді закінчується термін табу на приховану справу, що зберігається в таємних сховищах колишнього КДБ, бачену Сергієм Стеховим. А поки що доводиться міркувати, де правда – ідеологічний вимисел чи звична і часто вживана більшовицька брехня. Як би там не було, але після майстерно складеного опису досвідченим чекістом і загалом визнаною в СРСР творчою особистістю Дмитром Миколайовичем, звитяг Миколи Кузніцова, у державі рад з'явилася низка нових героїв Радянського Союзу. Серед них, дивним чином, персонально автор книжки «Сильні духом» Дмитро Медведєв та його деякі спільники. Таку ж відзнаку за співпрацю з керівництвом загону переможці одержав і виходець із Гощі Терентій Новак.